Līdz ar to, acīm redzot, nākamā gada budžeta kontekstā mums būs jāliek virsū arī šis režģis vērtējumam, jo budžeta līdzekļi ir ierobežoti, un tātad pienākums ar lielu atbildību un rūpību izvēlēties tos pasākumus, kas tad sniedz lielāku labumu tieši mazāk aizsargātajām sabiedrības grupām, tad būs valdības pienākums. Šobrīd mēs tātad, ja mēs runājam kategorijās ņem nost vai neņem nost, tad tam atbilstu faktiski vienīgais tas ir diskusija objekts ir ģimenes valsts pabalsties, Lelenē 8 lati, kuriem nekādu netiek pāri ne politika, ne sabiedrība kopumā.